kuningi sekuyekhona ikakhulule ekutheni abantu sebekhululekile, abantu abasayethusi, abasayesabi, bakhululekile ukuthi bazimele bakhulule abakufunayo njengakhona okunje okukhona ngalesifika. Njalo kunye ezinye izinto ezikhona yikuthi abantu kube lokhetho olukhululekileyo, abantu bezigaqadela bekhululekile anqande bayenzakalisahlakabo ezane sabakhona esintu sesilisa i-commission. Ngibona ngani yokhonokho ebakhathethi okunye silindele nje ukuthi lako uhulumende lo simnike ithuba ngezinto ezinjengale kade zihlupha ukuthi mhlawumbe kusiya phambili 6 months down the line sezesibona lutshintsho lungabakhona umsebenzi owenziwa ngomongameli ukuthi uvulele amasango ukuthi abantu bonke laba abavela ngaphandle lako babuyeuvelele umnotho welizwe.
Ye, kodwa kulabanye abakhulumayo babagawule abathi akukhanye lokuthi kuyangaphi kule Zimbabwe umnotho uyale kwezombusazwe lakho vele akuqedakali. Ungathi baphendule sithini kunapa?
Ngingathi ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ecatshileyo engayisiyo, njalo abantu bafuna ukuthi abantu behlale beshutheka onapho sebevuna ngokushutheka kwabantu. Okuqakathekileyo-ke ukuthi kathi sabantu banikwe ithuba, umuntu baphiwe ithuba ithuba ebesezehlulekela yena ukusuthi ngemva kwakhona ukusho ukuthi hhayi lapha wehlulekile. Umculi wakhuluma unyuko wathena finance minister wathi hhayi sinikeni nje ithuba nje eli ngeminye inyanga ezingu-6 libone ukuthi ngabe sehlulekile yini. Ababekezela abantu babone nje ukuthi afika kwenzo sikhathi ukuthi ngeqiniso kulanto eyabe ihambile ngawe uyafika kwenzo sikhathi.